Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade, kus külas on ettevõttest Kaasik Karolin Partners, asutaja ja üks kahest partnerist Aavo Kaasik. Tere!
Tervist ja tänan kutsumast!
Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja Kaasik Karolin Partners aitab ettevõtjatel leida tippjuhte ja samuti nõustate juhte ettevõtete omandamisel. Aga juhtimisest rääkimisel me ei saa mainimata jätta praegust olukorda, mis ei ole kellelegi tavapärane ja mitmeid asju tuli ja tuleb veelgi ümber mängida. Kuidas on viimase aastaga muutunud juhi roll ettevõttes? Milliseid uusi nõudmisi see on juhile kaasa toonud?
See on väga huvitav küsimus sellepärast, et viimased üks aasta või poolteist on tõepoolest ettevõtete juhid on pidanud uues olukorras hakkama saama. Alates põhimõtteliselt siis eelmise aasta, tegelikult aasta, eks, eelmise aasta veebruarist, kui see trall lahti läks. Et ma arvan, et juhtidel on, nad on pidanud nagu nii-öelda kahes suunas tegelema. Esimene suund on siia olemasoleva olukorraga hakkama saamine, ehk siis, et nagu selle müügilanguse, likviidsuskriisi ja kogu selle poole nagu nii-öelda hakkama saamine, et ettevõtte ellu jääks üldse. Ja siis see teine pool, mis on juhtide õlgadele tulnud, on sellest olukorrast nagu väljumiseks, kas siis uute toodete välja nuputamine või uute nagu ärimudelite katsetamine, et oma müüki ja ka kasumit suurendada. Et see on pannud nagu väga paljud tegevjuhid nii-öelda chief innovative officeri rolli, mis tähendab seda, et nad on pidanud koos oma meeskonnaga siis välja nuputama uusi lahendusi. Aga ma arvan, et see esimene pool sellest, mis ma nimetasin, et selle kriisiga hakkama saamine, et üldse see ettevõtte ellu jääks, ma arvan, et 80% ettevõtete juhtidest on pidanud sellega tegelema. Et homne päev arved saaksid makstud ja inimestele palgad makstud. Nii et see on, ma arvan, et selline seda kriisi iseloomustav, ütleme nii, et kaks suunda.
Et pigem on siis tulnud tegeleda tulekahjude kustutamisega nii-öelda?
Jaa, absoluutselt, et ehk siis, et tulekahjude kustutamisega ja enamus ettevõtetel on sõltuvalt muidugi sektorist, eks, et IT-sektor on võib-olla vähem pihta saanud, eks, aga noh, kui tuua siin turismisektor näiteks, eks, siis seal on selgelt käibed on kukkunud 80% või 90%. Et noh, ehitussektoris kindlasti ei ole see nii suur ja inertsist on neid projekte veel jätkunud, et võib-olla sinna sektorisse jõuab see kriis veidi hiljem, aga üldiselt on ma arvan, et valdav enamus ettevõtetest on tunda saanud oma nahal käibe kukkumist ja sellega seoses ka nii-öelda likviidsusküsimuste nagu lahendamise vajadus on lihtsalt suurem.
Juhid peavad praegusel ajal võtma vastu väga palju raskeid otsuseid, aga selliseid väiksemaid otsuseid, et kuidas korraldada kaugtöö, kuidas juhtida meeskonna veebis ja muud sellist. Aga samas saab seda olukorda näha ka võimalusena. Mis on need tegevused ja ümberkorraldused, millele juhid tuleviku vaatavalt praegu mõelda võiks?
Ma arvan, et see tähelepanek, et kaugtöövorm on nüüd selle COVID-i kriisiga saanud kõigile teada ja tuntud töövormiks, on väga õige. Eks, et hinnatakse nüüd rohkem selle võimalusi, et kui siin aasta 2-3 tagasi nagu kaugtöövormi väga ei kasutatud, et nähti seda pigem kui, et mitte soositud variantina, siis tänapäeval nii Teamsid ja Zoomi variantid kõik on nagu olemas, et peaasi, et tööd saaks tehtud. See annab ka töötajale kindlasti rohkem võimalusi vabadust oma aega planeerida. Ja ma arvan, et selline kaugtöövormi nagu esile kutsumine on lihtsalt üks osa sellest nendest muudatustest, mis ettevõtluses igati ettevõtet nagu ees ootab, et see on juba norm, see kaugtöö ja et küllap need selle ettevõtte nagu nii-öelda ärimudeli teised osad, et kuidas me müüme asju ja kuidas me korraldame logistikat või tarneahel, et juhul kui nagu noh, kuidas see trall sai alguse pihta, eks ju, aasta tagasi, et väga paljud suured koostetehased, eks ju, jäid nagu hätta sellepärast, et tehased Hiinast olid kinni ja see logistika venis väga pikaks, et paljud on pidanud selle tarneahele ka ümber mõtestama ja ümber ehitama täiesti. Nii et see viib täiesti ka isegi nagu nii-öelda suurte globaalsete teemade, nii et paljud Euroopa riigid ja väga suured ettevõtted on juba ju teinud ka otsuseid tuua oma tootmine lähemale Euroopasse.
Aga milleks see aeg veel praegu hea võiks olla?
See aeg on kindlasti hea nagu ka mõtestamiseks, ehk siis, et oma nagu nii-öelda tugevuste leidmiseks ja see haakub nagu selle esimese küsimusega, selle ärimudeli ümber tegemise osas, et milles me tõesti head olema ja tõesti nagu nii-öelda kogu muu ballast ära jätta ja tegeleda ainult oma põhitegevusega, keskenduda ainult väga olulisele, milles sa oled parim turul. Ja ma arvan, et paljud ka teenuseid osutavaid ettevõtteid on need samad mõtteharjutused läbi pidanud tegema siin selle aasta jooksul ja võib-olla mõnest asjast on pidanud loobuma ja keskenduma ainult sellele, millele nad on väga tugevad. Nii et ma ütleks, et nii-öelda enda sisse vaatamine, nii inimestena nagu me oleme, pluss muidugi ka, et ettevõtte ise nagu vaatab, et milles tema äri strateegia nagu seisneb ja kuidas edasi siit minna.
Mis juhul on ettevõtjal võimalik kriis kergemini üle elada, kas väga kiireid otsuseid tehes või näiteks pigem olukorda oleks mõistlik jälgida ja analüüsida ja võtta rahulikult?
No kriisi, nii-öelda kriisist väljumiseks on ju põhimõtteliselt sul on vaja nagu ikkagi omada reserve, mida Eesti ettevõtjad võib-olla aasta tagasi mingil määral omasid, aga need reservid paari-kolme kuuga lihtsalt nagu tarbiti ära ettevõtte enda poolt, eks ju, ja riigi toetused nagu palga ja muude toetuste näol olid kindlasti väga õigel kohal, aitasid veidikene edasi, aga et reservid on need, mis meid aitavad kriisist välja, plus veel nii-öelda uute klientide ja uute turgude leidmine, aga ma arvan, et selliseid suuremaid ja väikseid otsuseid, noh, see sõltub niivõrd palju sellest tööstusarust ja ettevõtte tugevusest, et siin ühist sellist nagu retsepti kindlasti ei ole. Igal ühel on omad nagu nii-öelda mured ja võimalused, kuidas ta siit nagu väljub.
Ma olen täiesti nõus sellega, et see täiesti sõltub väga paljudest asjadest, aga kui me räägime üleüldiselt hea juhtimise tunnustest, kas see ka valdkonniti kuidagi erineb või on need tunnused universaalselt?
Ma arvan, et vähemalt minu ja minu äripartneri Oti nagu nii-öelda kogemused ettevõtete tegevjuhte intervjueerides ja väga palju juhte nagu nii-öelda kohates, niimoodi noh, tööstusharu lõikes võib-olla ei olegi võimalik niimoodi välja tuua, et vaatan just ehituses on niimoodi ja mõnes mingi toiduaine tööstuses on niimoodi, et pigem ma arvan, et need juhtimis kvaliteet ja juhtimis nii-öelda väärtustest põhinev juhtimine, et see on pigem ikkagi selles juhi enda nagu kogemustes ja avatuses kinni, et noh, igapäevases, eks ju, kõnekeeles me räägime nii-öelda vanakooli juhtidest ja modernsetest nii-öelda startup lähenemisest juhtimises. Nii et ma arvan, et pigem selles kategoorias me saaksime rääkida, et kuidas seda nagu juhtimiskvaliteeti nii-öelda oleks võimalik parandada. Et see kriis on toonud kindlasti just nimelt selle kaugtöövormi siia juhtimisse ja koosolekute pidamisse nagu juurde. Aga ma arvan jah, et pigem nagu nii-öelda sektori põhiselt ei saaks niimoodi üldistusi teha, et pigem on see, et kui avatud on see juht nii-öelda meeskonna tööle, on ta nagu autokraatlik või on ta nagu pigem selline nii-öelda Rootsi mudeli poole kaldu, et väga palju koosolekuid ja väga demokraatlik juht , eks ju . nii et siin niimoodi tööstusharu pidi , ma arvan , et ei saa üldistada .
Eelmise aasta kevadel te ennustasite sügiseks hindade kukkumist , mis omakorda kasvatab siis tehingute mahtusid ja tekib ostu- ja müügihuvilisi juurde . kuidas hindate , on see juhtunud ja on teil praegusel hetkel üldse kedagi oma teenustega aidata ?
Jaa , ma , kui ma arvasin , et sügisel , talvel hakkavad hinnad nagu kukkuma , ettevõtete siis ostu-müügi hinnad , et ma arvan , et ma väga mööda ei pannud , võib-olla see tuli natukene nagu hiljem , kui ma arvasin , et päris mitte nagu nii-öelda september-oktoober , et noh , me oleme täna siin veebruaris , et ma arvan , et see aeg ongi nüüd käes , ehk siis et see talv 2021 , kus me näeme , tehinguid tehakse aina rohkem ja ütleme nii , et minu ja Kaasik Karolini teenuste osas on meil tööd praegu päris palju ees , et kui meil eelmine aasta , kui see Covidi aasta oli , et oli pigem tagasihoidlikum mõlema teenuse osas , nii tegevjuhtide otsingute osas kui ka siis selle MBI projektide osas , siis nüüd sügisel , talvel peab ütlema , et meil on nagu tööpõld on päris lai ees , et meil on praegu käimas 3-4 sellist suuremat nagu MBI projekti , mis on , ma usun , et millest võib-olla saab selle aasta sees nagu nii-öelda mõned neist , ma loodan , et viiakse ka lõpuni . et aga tõepoolest , tööpõld on ees ja osutame seda teenust .
on praegusel hetkel ettevõtte omandamine pigem vähem või pigem rohkem riskantne , kui see oli , ütleme , poolteist aastat tagasi ?
hea küsimus , et ettevõtete omandamine on alati seotud , eks ju , teatud riskidega , sul on olemas , eks ju , tururisk , sul on olemas nii-öelda ettevõtte oma tegevuse operatsioonide risk , kindlasti tegevjuhtide , kui nad tahavad omanikuks saada , ja see , sellega seonduvad , eks ju , riskid , kuna nad arvatavasti on valmis ka ise riske võtma , et investeerida sellesse omandavasse ettevõttesse või siis andma nagu ka käendust , eks ju , kui ei ole nii palju omal vahendeid , mida investeerida , et noh , ütleme see Covidi kriisi risk , ma arvan , et see selles mõttes seondub jällegi teatud võib-olla valdkondadega , et näiteks kui ma toon siin paar näidet , et noh , et Covidi kriisiga seonduvalt , eks ju , kui inimesed pidid rohkem kodus olema ja kodus töötama , siis mõned sellised sektorid nagu näiteks aiamajade müük või ehituskaupade müük , eks ju , jaekaubad , mis müüvad ehituskaupu , et nende äri on ju pigem nagu väga hästi läinud . mõnes sektoris nagu nii-öelda riskid on pigem jäänud samale tasemele ja mõnes nii-öelda , mis on seotud just nimelt selle tarneahela , selle poolega , et kus sa neid nii-öelda detaile saad , oma toote nagu tootmiseks , vaat seal on võib-olla tõesti riskid on suuremad . aga kui ettevõtte omandamisest rääkida , siis ma arvan , et seal ei ole nagu midagi muutunud , et Eesti investorid ja Eesti pangad on jätkuvalt valmis finantseerima ettevõtete omandamisi , et selles mõttes on seal kõik hästi .
Kaasik Karolin Partners aitab juhtidel saada ettevõtjateks laias laastus kahel juhul . üks neist on siis management buyout , ehk siis nõustate juhte , kui omanikud soovivad ettevõttest väljuda ja juhtkond on valmis omanikelt osaluse välja ostma . ja teine on siis management buy-in , ehk siis te viite kokku juhi , ettevõtte ja kapitali . mis on ühe ja teise variandi eelised ?
Jaa yeah, , management buy out ja buy in , MBO ja MBI , et MBO eeliseks on see , et kui omanik soovib ettevõtte müüa ja ta ei soovi seda nii-öelda suurele ringile lasta , et kas siis konkurentidele sellest teada anda või müüa nii-öelda üldse seda nagu avalikustada , siis on , see on täiesti nagu arvestatav ja mugav variant müüa ettevõtte oma juhtidele . sellega hoiab kokku ka aega , kuna due diligence'i võib-olla ei ole vaja teha või siis oluliselt väiksemas ulatuses, kuna juht on, kes seda ettevõtet omandab, eks ju, koos oma tiimiga, et nad on üksik asjadega kursis. Et selle võibolla eelis nii-öelda negatiivseks küljeks võibolla tuua on see, et ta arvatavasti ei ole noh, esimene eelistus omanikule ettevõtet müües. Ta tahab nagu seda teada saada, mis on turuhind. Tavaliselt management by Audi puhul müüakse küll turuhinnas, aga on ka palju näiteid, kus seda tehakse nagu alla turuhinna, eks seda antakse teatud alla hindus. Ja see teeb siis nii-öelda omanikule selle võibolla mitte esimeseks eelistuseks seda sellest ettevõttest väljumisel. Ja management buy in, noh, see on nagu see, et kui me leiame juhi ja ettevõtte ja aitame siis kapitali kaasata, et ta selle ettevõtte ostaks, et selle nagu eelis on see, et kui me räägime vastaspoolest ehk müüjast, et me oleme üks võimalik, et paljudest ostja kandidaatidest, et me ei ole nagu ainus, nad teavad turuhinda, et meil seda nii-öelda management by Audi eelist ei ole, et me saaksime mingit allahindust, aga me teeme selgelt, nagu seal on need suured võimalused, et see annab juhtidele võimaluse vaadata just nimelt neid täpselt seda ettevõtet, mida ta nagu arvab, et mis teda käivitab, millega ta tahaks olla tulevikus seotud. Et management by out on selgelt ainult ühe konkreetse ettevõttega seotud, eks ju, nii-öelda tehing. Et management by in annab sellele juhile, keda me reeglina esindame, annab selgelt nagu võimaluse rohkem valida endale see huvitav ettevõtte välja, mille omanike ja juhte tahaks nagu tulevikus olla. Nii et võib-olla need oleksid need erinevused ja eelised.
On teil kogunenud ka nimekiri juhtidest, kes sooviksid saada ettevõtjateks, kuid veel täpselt ei oska näpuga näidata, et just seda konkreetset ettevõtet ja sinna ma sooviks panustada, et kas sellises faasis tasub ka teiega ühendust võtta?
Ja kindlasti tasub, kuna me otsime ettevõtetele tegevjuhte, nii kui executive search või selline sihtotsingu raames, siis me kohtume väga paljude tegevjuhtidega ja nendest intervjuudest koorubki välja see, et kellel on seda ambitsiooni saada ettevõtjaks, et väga paljud juhid, kes on juba 10 või 20 aastat ettevõtteid juhtinud, on meile nagu öelnud, et asi, mida nad nüüd tahaks teha, on see, et kindlasti seda nagu väärtust, mida nad on loonud siiamaani teistele omanikele, et ka ise osaleda selles. Nii et meil on nimekiri ettevõtte juhtidest, kellel see Marseli kepike on siin paunas olemas ja kes sooviksid saada ettevõtjaks. Ja samas, eks ju, ei ole midagi halba ka selles, kui see tegevjuht ei taha ettevõtjaks saada, ta ongi väga hea tegevjuht ja ta ei taha nagu nii-öelda seda omanikuga kaasnevaid võib-olla riske võtta või nii, et siin me ei ütle, mis on hea või halb, vaid aga meie nagu sihtrühm on MBI projektide puhul kindlasti need tegevjuhid, kes tahaksid saada ettevõtjaks ja teatud ettevõtte siis omandada. Kui mitte päris üksinda, siis koos mõne erainvestoriga või mõne fondiga, nii et võimalused on siin mitmeid, sõltuvalt ettevõtte suurusest, mida see juht omandama läheb.
Kui tihti kasutatakse Eestis buyout varianti just?
Buyout pigem on vähe tehtud, kuna ma enne mainisin, et see ei ole nagu nii-öelda esimene eelistus. Kunagi Kristjan Rahu tegi seda, eks ju, suurelt ja neid näited on muidugi teisigi, aga management buy in on selles suhtes nagu oluliselt rohkem levinud kui management buy out. Reeglina MBO-d sa saad teha nagu üks kord selle pakkumise ja see on kas üks või null, et võid ka kiiresti oma töö kaotada, kuna antud juhul see juht läheb nagu selles mõttes riskile, et ta põhimõtteliselt ütleb, et tema oleks parem juht või omanik kui praegune omanik ja seal on tõesti nagu üks või null situatsioon, et kas omanik siis on valmis müüma ja lepitakse kokku hind ja tehing toimub või siis, et kui ei olda nõus, siis võib olla ka reaalne see, kus juht kaotab oma töö selle tõttu.
Startupi maailmas on selline välja nagu optsioon, mis tähendab siis, et töötajad motiveeritaksegi sellega, et üks hetk on võimalus ettevõttes saada osalus. Mida te sellest praktikast arvate?
Mina arvan sellest praktikast väga positiivselt, et startup maailmas ilma selle optsioonid, et ta ei saagi, sellepärast, et mida sul jagada on, kui seda helesinist tuleviku, eks ju, oma meeskonnale. Et seal peab olema nii juhil kui ka võtmetöötajatel päris suured osalused ja töötajatel muidugi ka optsioonid osaluse saamiseks. Ja on ju näiteid siin, kus ettevõtte esimesed töötajad on saanud miljonärideks tänu sellele, et nendel on kunagi olnud võimalus see optsioon alla kirjutada ja hiljem realiseerida. Et ma arvan sellest igati positiivselt ja startup maailmas see on A ja O. Ütleme nii, et kui ma võrdlen täna oma tööd, eks ju, nii-öelda selliste suuremate, olemasolevate ja juba teatud ajalooga ettevõtetega, kes on meie põhisihtrühm, eks ju, selle startup maailmaga, siis me seal liiga palju ei ole nagu oma teenust osutanud ja miks see on selle tõttu, et startup ettevõttes reeglina vähemalt varases faasis tegevjuhti ei vahetata, sellepärast, et temasse investeeritaksegi. Seal ei ole nagu ideel, ei ole liiga palju nagu kaalu, vaid just nimelt see meeskond, kes seda ideed hakkab ellu viima. Eks see, et ja kui meie nüüd hakkaksime nagu tegevjuhti seal uut tooma või vahetama, et see ei ole nagu selles mõttes nagu reaalne, kuna investorid on just nimelt oma raha usaldanud sellele startup nii-öelda founderile ja tema tiimile. Aga et hilisemas faasis, kui tal on juba nii-öelda kapitali kaasatud seal juba võib-olla A-raundis, eks ju, ja ettevõtte ärimudel on ennast tõestanud, siis on see täiesti reaalne. Nii et optsioonid startup maailmas, see on A ja O, nii-öelda sellises tavamajanduse või ütleme, et kui ettevõte on suuremaks juba arenenud, et optsioonidest räägitakse tavaliselt private equity fondidest, noh, meil on siin paar tükki, eks ju, BaltCap ja Livonia, et noh, et kui nemad kaasavad endale tegevjuhi näiteks mingis portfeli ettevõttesse, siis reeglina siis kaasneb ka selle tegevjuhi motivatsioonipaketiga ka siis optsioonid. Nii et see on see paraleel võib-olla nii-öelda selle suuremate ettevõtete ja tegevjuhi motivatsioonipakettidega, et seal on ka optsioonid olemas. Aga see on juhul, kui me räägime nagu, et investoriks on private equity fond.
Rääkige täpsemalt, milline on nõustaja roll kogu selle protsessi juures?
Meie roll on juhtida kogu seda ostuprotsessi. Alates siis, ütleme nii, et konfidentsiaalsus lepingu sõlmisest nii juhiga kui ka siis müüjaga, kuni siis tehingu lõpule viimiseni, selle korraldamisele. Meie esindame tegevjuhti. See on meie suurim erinevus turul, ütleme, teistest ettevõtetest. Meie esindame tegevjuhti ja me pakume talle variandi välja, nagu mis ettevõte on müügis, sest me saame selle nagu info läbi oma koostööpartnerite, kelleks on tavaliselt corporate finance sellised hausid või butiigid. Ja kui me teeme nii-öelda oma sihtotsinga juba EOS ära, et me teame, et kes meie juhtide andmebaasist, kes on sellised ettevõtlikud juhid, kes soovivad saada ettevõtjaks, analüüsime, kes oleksid parimad juhid sellele ja siis võtame ühega või kahega, maksimaalselt kolmega ühendust. Nii et kõigepealt me valime endale sobiva juhi ja siis seejärel me hakkame seda protsessi siis koordineerima ja juhtima. Millest see seisneb? See seisneb selles, et me teeme ära koos juhiga selle ettevõtte analüüsi, mis puudutab nagu nii-öelda business case, ehk ärikaasust, et millest see äri seisneb, kus on seal võimalik kokku hoida, millised on võimalikud tulevikussenaariumid, kuidas laiendada ettevõtte äri ja nii edasi. Eks see, et me teeme, koostame sellise äriplaani koos nagu tuleviku projektsioonidega ja ka ettevõtte hindamise, valuationi. Seejärel me koostus siis juhiga teeme NBO, eks see, et non-binding offeri, esialgse sellise indikatiivise pakkumise ettevõtte omanikule, müüjale.
ja kui sealt saab see heakskiidu, siis pärast seda saame juba minna kapitali kaasama investoritelt, pankadelt ja due diligence'i läbi viima. Due diligence'i ei vii meie läbi, vaid me kaasame selleks siis vastavad audiitorbüroad või ka siis juriidilise due diligence'i läbiviimiseks advokaadibüroo. Investorite ringi ja finanseerimistruktuur on, ütleme nii, et selle koostamine on ka üks esimese asju koostus äriplaaniga, sellepärast, et me peame teadma juba sellise pakkumise esitamise ajaks, et kes võiksid olla meil finanseerijad. Nii et see töö hakkab õige päris alguses pihta. Ja tegevjuhi siis kogemusele ja äriplaani nagu nii-öelda plaanile siis tuginevadki need investorite nagu soovid siis kas selle projektiga ühineda või mitte, eks ju. Nii et teeme nagu finanseerijatega sellise küsimuste raundi läbi ja pärast seda oleme valmis siis juba ettevõtte analüüsi läbi viima koostöös oma koostööpartneritega. Kogu see protsess võtab aega miinimum, ma arvan, 4 kuud ja keskmiselt 5-6 kuud. Et see on päris pikk protsess ja kuna see sisaldab nii selle ärikaasuse või business case'i nagu loomist, investorite leidmist, finanseerijate leidmist, läbirääkimise müüjaga ja siis ka due diligence'i nagu selle läbiviimisele kaasaaitamist, selle nagu tulemuste tõlgendamist ja lõpliku pakkumise tegemist. Ja siis juba advokaadibüroo siis lõppfaasis aitab koostada tehingudokumendid, lepingud. Ja sellega meie roll piirdub, ehk see, et me juhime kogu seda protsessi algusest lõpuni.
On teil koostööpartnerid advokaadibüroot siieni juba kindlalt välja kujunenud?
Meil on mõned advokaadibüroot, kellega me koostööd teeme loomulikult, et need on Eesti tuntud advokaadibüroot. Ja samamoodi audiitorbüroodest, kes need Big Fourid on, eks ju, et nende teenuseid me oleme kasutanud. Aga see sõltub väga palju nagu konkreetsest juhtumist sellepärast, et meil on küll oma välja kujunenud ja soovituslikud partnerid, aga kuna me esindame tegevjuhti, siis on ka temal siin oma sõna öelda, keda ta sooviks kasutada.
Kui pika aja vältel teil see võrgustik välja on kujunenud?
Tegevjuhtide võrgustik on meil umbes 5 aastaga kujunenud. Minu taust on see, et ma olen varem töötanud corporate finance alal ja ka olnud ise ettevõtja ja investeerimisettevõtte omanik ja juht, Asa Invest, ja meil oli koostöös Ingman Grupiga Soomest, kes oli minul partneriks, siis meil olid erinevad osalused siis tööstusettevõtetes Eestis ja Lätis ja ka Venemaal. Ja noh, ühine nimete oligi nagu erinevad tootmisettevõtted puiduvaldkonnas, toiduaine tööstuses ja nii edasi. Ja sealt maalt, kui 2015 Ingman omandas minu osaluse, siis pärast seda ma ühinesin koos Ott Karoliniga siis sihtotsingu turule. Aga Ott Karolin oli selles valdkonnas juba 2-3 aastat varem tegutsenud. Nii et ma ütleks, et 5 aastat oleme seda tegevjuhtide andmebaasi nii-öelda, enda andmebaasi kogunud, nendega kohtunud, intervjueerinud. Et see annab meile nagu täna alust arvata, et meil on olemas selliste ambitsioonikate tegevjuhtidest ülevaade, kes soovib, aga alati võiksid nagu nii-öelda ambitsioonikad tegevjuhid meiega ühendust võtta, sest me kindlasti ju kõiki ka ei tunne. Me teame suuremate ettevõtete juhte, me oleme teinud palju sihtotsinguid, eks ju, suurematele ettevõtetele, aga kuna ettevõtted, mis on meie nagu fookuses või sihtrühmaks, nad algavad suurusjärgust seal niimoodi, et EBITDA võiks olla 500 000 või rohkem, siis neid ettevõtteid on Eestis väga palju, nii et me kaugeltki ei tea kõiki ju tegevjuhte. Et on väga palju ambitsioonikaid juhte, kes sooviksid saada ettevõtjateks.
Miks te julgustaksite juhte hakkama ettevõtjateks?
Ma julgustan neid tegevjuhte mõtlema just nimelt selles suunas, et lisaväärtus, mida nad loovad ettevõtte juhtimisega, selles saab suurima kasu saabki ettevõtte omanik, kui läheb hästi. Kui läheb halvasti, siis loomulikult omaniku kohustus on seda ettevõtet aidata ja investeerida sinna kapitali juurde vajadusel, aga et kui läheb hästi, siis on reeglina omanikud teenivad kõige rohkem. Et väga paljud tegevjuhid on meile annud tagasi, et nad sooviksid edaspidises oma töömehe elus tegevjuhina olla osaline selles lisaväärtuses, ehk siis, et nad tahaksid osanikuks saada. Võib-olla see tänase omanikuga ei ole õnnestunud, võib-olla nad on proovinud seda saada, aga et ma julgustan seda sellepärast, et kui nad nagu analüüsivad oma tänast hetke seisu, et nad ei pea piirduma sellega, mida nad täna teevad, et vaadake laiemalt ringi, et teil kindlasti jääb mõni ettevõtte, mõni konkurent või hoopis võib-olla teisest sektorist mingi ettevõtte silma, et julgustan meiega ühendust võtma, et siis koos analüüsida, kas see ettevõtte võiks sobida tema järgmiseks 10 aastaks või 20 aastaks, kus ta ise on ka omanik. Et teenida omaniku tulu.
Olge hea ja tooge mõni näide sellest, kui te olete viinud mõne juhi ja ettevõtte kokku.
Näiteid on mul pigem raske tuua selle tõttu, et me oleme olnud turul ainult 2 aastat ja esimene ja eelmine aasta oli tingitud COVIDist, olid paljud projektid pandi meil nagu ka seisma. Nii otsingud kui ka MBI projektid. Et aasta tagasi me aitasime Üllar Jaaksol viia omandada ID-süsteemid, aitasime leida sinna erainvestori ja kapitali ettevõtte omandamiseks ja juhtisime siis kogu seda protsessi. Ja praegu on meil, nagu ma ütlesin, 3-4 asja töös sellist suuremat projekti, millest ma ei saa lähemalt rääkida, aga et ma loodan, et mõni neist realiseerub selle aasta jooksul. Et meil on see risk on muidugi MBI projektidega on olemas, kuna see on igasuguse ettevõtte M&A tehingu puhul, ostumüügi puhul, et kas hinnas jõutakse kokkuleppele. Et reeglina kapitali kaasamine, mida me aitame teha, eks ju, et ettevõtte omandada, et selle taha asi ei jää, et pigem on see, et kas see ettevõtte juht, keda me esindame, kas ta näeb võimalust see hinnas kokkuleppele saada ja kas ta on tänases nii-öelda turbulentses maailmas või ümbruskonnas, eks ju keskkonnas valmis seda nagu tehingu lõpuni viima.
Missugustesse ettevõtetesse te juhte otsite?
Oleme nüüd selle 2 aasta jooksul tegevjuhte otsinud erinevatesse sektoritesse, näiteks Holm Bank, Parrus, PPT Real Estate, Lasita Maja, Klaasimeister, Eesti Talleks ja viimane Eesti Raute näiteks. Nad on pigem sellised keskmise ja suuremad ettevõtted, kellele me oleme tegevjuhte otsinud, aga on ka väiksemaid ettevõtteid, nii et suurus osas seal ei ole nagu meil mingit kriteeriumit ees, et ja tegevjuhtide otsingu, see on see fookus, mis meil on. Et aegajalt me otsime ka finantsjuhte või tootmisjuhte või operatsioonide juhte, aga selgelt tegevjuhtide otsing on meil fookuses, mis puudutab nagu otsinguid.
On see probleemiks ka Eestis, et kompetentsi ei ole ja spetsialisse tuleb tuua välismalt?
Kui nüüd tegevjuhtidest rääkida, siis ma arvan, et Eesti juhid on vägagi kompetentsed, sest nad on reeglina näinud päris erinevaid nii-öelda kriise siin. Nad ei ole liiga võib-olla müügile orienteeritud, nagu võib-olla Skandinaavia juhid on, aga ütleme nii, et noorem põlgkond tuleb suure jooksuga peale ja seal nende hulgas on väga palju selliseid modernseid juhte. Nii et välismaalt tegevjuhte otsima reeglina Eestis, Eesti ettevõtetesse ei pea, on muidugi ka erandeid sellest reeglist , aga mina annan Eesti juhtidele väga tugeva hinde .
aga kui me räägime veel sellest , missugustesse ettevõtetesse te kapitali kaasate , siis mis suurusjärku see võiks jääda ?
Me kaasame kapitali ja nõustame MBI projekte ettevõtetele , mille EBITDA algab 1,5 miljonist , see on suurusjärk muidugi , ja ettevõtte väärtus siis alates sealt 3-4 miljonist võiks olla , et mida suurem , seda parem , kuna selles valdkonnas nagu tulebki tegeleda nii-öelda suuremate projektidega , kui see võimalik on , aga alates siis jah , niimoodi 1,5 miljonist EBITDA võiks olla aastane . Alla selle jäävaid ettevõtteid võime kaaluda , aga see ei ole meie fookus kindlasti .
aga millele Kaasik Karolin Partners lähitulevikus keskendub ?
me keskendume nendele kahele teenusele , kui me alguses rääkisime , mis tegevjuhid on pidanud ümber mõtestama , siis meie mõte on käinud seda rada pidi , et täna meid otsingufirmadest selgelt eristub see , et meil on see kapitali kaasamise MBI projektide nõustamine juures , mis eristab meid , ma ütleksin , lausa nagu päris unikaalne kombo või kombinatsioon nendest teenustest , mida maailmas keegi ei osuta . et meie MBI projektidele on fookus ja tuleviku teema , mida me tahame siia juurde tuua , tulevikus on siis investeeringud nendesse ettevõtetesse , nii et investeerimise pool on see , mille peale meie mõtleme , et tulevikus aidata kapitali kaasamisele hoogu juurde anda .
Äripäeva raadio kuulajate hulgas on ka kindlasti erinevate astmete juhte , mida te neile praegu soovitaksite ?
soovitaksin sporti teha ja oma igapäevatööd nii hästi teha , kui te suudate , kui teil leidub mõtteid , et soovite oma tööandjat vahetada , kui te olete tegevjuht , siis võtke meiega ühendust , kui te soovite ettevõtjaks saada , mida ma väga propageerin , siis samamoodi võtke meiega ühendust , me aitame teil teie unistuse ellu viia ja omandate koos investoriga siis teile sobiva ettevõtte .
Te kuulasite sisuturundussaadet , kus külas ettevõttest Kaasik Karolin Partners oli külas asutaja Aavo Kaasik , aitäh Aavo saatesse tulemast !
aitäh kutsumast !
mina olin saatejuht Mai Kroonmäe , järgmiste saadeteni ja aitäh kuulamast !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio